Yekşembe günü Ufa'da Gadil Soylular yoklu Xolliq Oktyabr prospekti boylap 2 şaqırımlıq yürüşte qodnaşıp Lenin Meydanına jiyildi. Şarada Sul Front, Tilek Tashlik, Ufa Tauşı, Yablıkov Firkasının jerli bülekşesi, Milli Uyuşmalardan Kuk Bure Başkır Cemağatçılığı Uyuşması hem Totar İştimağı Üzəgi Vakilleri barlığı 400 kişi qodnaşdı. Onda bizden haberçimiz Münir Uafinda buldu.
4 Mart olacak soylular yakınlaşkan sayın qarşılıq şaraları da yaşlak uza başladı. Uzgan yol günlerinde iki şara uzdı. 25 fevral şimbe başkır cemaatçilik işimaları piket uzdırdı. Onu Kokburi, Tuğantil hem Oktamır işimaları utkerdi. Şarada qatnaşuşlar fikiri Oktamır işması reisi İdik Agişov.
Albette bir ülkemizin yanmıştı, ümitli kandidatta kuru getireyim. Amına tıklım Putin idare etti, bütün ilminen hem osu oturdu, Respublika kuplu mühen yukaltı. Prezident yukaltı günün suverenitetin. Bunların gelişimli sovetlerin, milli tübek kampanyalıkları hem konstitusiyonu 50 nisa tapkır ürettiler. Hadir Respublika subyekt olarak yukka sığırgatıra. Suha yok, osu oturdu, bir kup siyasi tutkundar bizden Respublika olaydı. Birinde gayet kup kişiler de tibetirge bulaydı. Kulga alıp, tümmöre oturttular. Elbette bunlar indi Fendil Ahmetsin, hem Ayreddin Muhammedov. Bunlar hali tümmöre oturlar. Buna suları tümmöre sığırda bir tala biter. Bu krizke karşı bunların biri hele hele paka utelmeni. Vladimir Putin bu ülkele bizge yüreklik azatlık bilmeyi. Suha yok, onun programı hala bizge yaraklı tügül. Çünkü o ülkenin milli mesele uyta programı hem de kub künürüz bulmağın halıklarının devletin inkarıydı. Bu elbette Ertay Federasyonun 93 yılda kabul edilen konstitusiyonuna karşı. Hatta konstitusiyonla uyruz bulmağın halıklarının devletke bulan hukukunu tanıyor. Buna şunday talaplarda biz uçerde dolayı tutsaktık. Hem gelecekte şunday kandidatlarına doğrusu bir getirebilir. Eğer de o gülüşüm nesibetleri için buha bayağı milli tübe kampanyada yerine kaytartıyorlar. Hem şuna yok kişi hukukları boyunca bütün halıklara konvensiyelerde ütelilsenhe şu kişiye yine bir doğrusu verecekler. Olsa 5 kandidat arasından tek bir güne kandidat şunday pozisyonu atıra. Bu elbette Mikhail Dmitriyevich Prokhorov. Бүгін бик таңдық оқшай, ғырдан емгеті деген программайында шындай түшінсені қолланайынды. Хәм ол бик дүріс қарай, ғырдан емгеті болғағына Ресейдің өзіші келесекті боласа. Ақылған кандидаттар өлерінің программынан барғыла үлді артқа тарта.
Бұл Октамыр үйшмасы рейсі Едік Агишев болды, Башқұрт Милли Харекаты вакилі рейс Дауытов.
Bugünkü günde eti öyle ağır. Bir kandidat da nasyonalni respublika halkları için bir de onların menesebetlerini şeytetirgen nileri yok onların. Buna min ödümdün fikrim buyunsa başka halkların problemlerini bilmeyen kişiler. Başkalarda sonunda ironiya münen korgan kişiler onlar Reşide prezident bulurga teşit tügüller alar.
Bu Başkırt Milli Harekatı vakili Reis Davutov buldu. Milli Harekat ağzası Reşit Tahirov.
Başot halkının tele devlet tarafından katıla derk kampanya alıp barılı. Başot halkının öz bildirilmiş hukuku olası inkar edile gibi uleyim. Elekte Rusya İmperiyası'nda hamak halkta türbehine evrilip gile gibi uleyim. Benimse tokum Prokhorov isimli kandidat o halklardan uydalılığın inkar etmeyi gibi uleyim.
Bu milli halakat ağzası Reşit Tahirov buldu. Riyaz Meselimov.
İlde nindidir turgunluk edile. Azrak kumulurak olsun deyip mitinge kaçırdım. Bu kanişini elbette başka halkının talaplarına koşulam. Her halk uz yerine hoca bulurga, uz yazmasına hoca bulurga. Uz tili için kuraşırga, hem uz tilin uz tiluga şartlar tuğdurga, tarışırga deyiz. Şöyle bulgas, min bunda bir orunluğuna geçip ulam. Çünkü yem gıvayı, avuzumluk güyde divandağına yatıp, televizör kırıp, radyatınla gece Gazete okup kına yatırdan bir faydala yok. Uğrama çıkıp kişiye eğitim karak. Eğitim, heybetrek yaşayıp, kugullerak, avzumerak, gazırlerak. Evet, bizim yamgıyatta gazırlık diken neme yok. İdaralıktan kukarağız. İn yukarından alıp kurup durağız. Aligarhtar, baylar, iki yüzlü, münafık adamlar, siyasmanlar bulup yürüp yatar. Ağında halık vakilleri bulup atıyız. Gazırlık üstün sıkırıp atıyız.
Bu Riyaz Meselimov buldu. Пикетте қатнашушылар қабул еткен резолюцияда Путин Жириновскийларға тауыш беру, милли республикаларына бітіруге кетірешегі бары тек Прохоровка гына үстенлек бирү мөмкин икәнлеге әйтелгән. Әлеге чарада 300-гә якын кеше катнашты. Узган якшәмбе 26 февраль Уфада йөреш һәм урам җыены узды. Уфа универмагы каршында җыелган халык Октябрь проспекты урамы тротуары буйлап җәмгысе 2 километрдан артык юл үтеп, башкала хакимияте каршындагы Ленин мәйданына килде. Йөрештә катнашучыларны төрле яклап полиция хезмәткәрләре камап алып барды. Чарада 400-гә якын кеше катнашты. Кулларда Уфа тавышы, Сул фронт, автоном хәрәкәт, хезмәттәшлек хәрәкәтләре, Алма фиркасы бүлекчәсе байракларын күрегә була иде. Чарада башкортларның күп бүре оешмасының берничә байрагы һәм татар иҗтимагый үзәгенең дә бер байрагы җилфертәп торды. Урам җыены башланганчы оештыручылар күккә ак шарлар очырды һәм күкрәгенә фальсификатор дип язып куелган корочканы яндырды. Корочка ни өчендер хатын-кыз киемендә иде. Төп чыгышларның берсен хезмәттәшлек оешмасы әгъзасы Глеб Шапошников ясады. Ул Путинга тавыш бирмәскә чакырды. Урлашмый торган чиновниклар белән генә Русия яши ала диде.
Сильная страна только может без Путина и без чиновников, которые воруют огромное количество денежных средств. Не секрет, что наш бюджет уже трещит по швам.
Бу хезмәттәшлек оешмасы әгъзасы Глеб Шапошников булды. Резолюциядә 4 март узачак сайлауларының легитим түгеллеге, аны башка вакытка һәм башка намзатлар катнашлыгында уздыру кирәклеге әйтелгән. Инде чарада катнашучылар фикере татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Монда хәзер теге күрсәтәләр, төрле опрослар ясаган булып, шушы булачка караган оешмалар сон җыя торган. Күрсәтәләр, имеш аның рейтингы арты дип, шул партияның Единая Россия дигән партияның рейтингы арта, Путинның арта дип. Әмма бүтән бар опросларда алар теге бәйсез, анда бүтәнә икенче. Шуның өчен менә бәйсез мустакыль экспертлар әйтә инде, икенче турсыз була алмаячак дип. Чөнки хәзер нинди фальсификацияләр гына эшләмәсен Путин. Беренче турда ул җиңәлмәячак дип. Менә шуны без куәтләр өчен монда чыктык бүген.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Күк бүре оешмасы рәисе урынбасары Фаил Мансуров.
Мына әлеге вакытта Бердәм Россия партиясы бөтен алайык шулык мәктәптәрне генә алай әйткәндә лә, һәр бер мәктәптәрдә максат куялар. Әгәр дә шул саны тавыш җыймаган, әле эш урыннары булганда, мына ул гаделлек хәлалда. Әлбәттә гадел хәлалда.
Бу күк бүре оешмасы рәисе урынбасары Фаил Мансуров булды. Татар милли хәрәкәте вәкиле Лилия Хөсәйенова.
Кеше күбрәк булсын дип чыктым инде. Күбрәк кеше үзенең таләпләрен мине күрсеннәр дип түгел. Хәзер иң мөһиме нәрсәкә хәзер ул менә сайлаулар. Сайлауларда наблюдательләр, күзәтүчеләр булмаса, менә шуларда мөһим шул. Әмма ул эзлекләр авырта эш алып бара алмый. Бигрәк тә районнарда, районнарда булачак. Монда 30% бирерләр тавыш нидә Путинга. Әмма районнар белән шушы 30% 60-ка 70-ка җитереп тутырачаклар. Менә мине шул борчый.
Бу татар милли хәрәкәте вәкиле Лилия Хөсәйенова булды. Сез урам җыенында катнашучылар фикерен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.